Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru Eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim despre relația tată-copii, dar și cum ne poate influența sau cum îi poate influența pe tați atunci când au un job mai solicitant, iar alături de mine este nimeni altul decât Adrian Nartea.
Salut!
Mulțumim salut. Că ți-ai făcut timp să vii!
Cu drag! Mulțumesc și de invitație!
O să-ți pun o întrebare la care poate nu te-ai așteptat la podcastul nostru.
Ia, uimește-mă!
Ce voiai să te faci când erai mic?
Macaragiu sau dirijor.
De ce?
Nu știu, îmi plăceau macarale. Eu am crescut în epoca de ghilimele aur, aveam 8 ani la Revoluție, dar am prins efectiv joaca printre blocuri, între fiare, pentru că în apropierea blocului unde am crescut era un șantier, care era în continuu un șantier. Și din ăla transformam practic toate șcreapurile, le transformam în nave spațiale și ne jucam cu manete, cu fier vechi, pe acolo ne zgâriam, cine știa de antirabic, antitetanos, antitetanos, da. Nu știa nimeni. Și erau peste tot macarale. Vorba aia, macarale. Uh-huh. Exact. Era epoca. Și eu am vrut să mă fac macaragiu, pentru că îmi plăcea foarte mult că există o persoană acolo la înălțimea aia mare care să dirigeze brațul ăla și să ridice și nu știu câte tone. Și deja studiam de ce contrabalansul ăla e atât de scurt și el poate să ridice atât de multe lucruri cu brațul ăla lung. Adică mă uitam cum bate vântul și macarele când nu funcționau trebuiau lăsate libere să se ducă în bătaia vântului ca să nu își creeze. Deci o știință întreagă.
Și nu adică
cred că îmi plăcea ideea de control de deasupra, știi?
Aha.
Ca și dirijorul, știi? Controlează orchestra întreagă. Și de la dirijor, am mai zis-o, dar o zic, am văzut concertul lui maestru Celibidache, care era la TVR atunci, pe vremuri, și m-a fascinat cum a început el tuns, aranjat, frezat, băi, și când începea să simtă pasiunea aia, la final era cu părul răvășit. Deci că era Beethoven. Da. Serios. Și asta m-a fascinat și cred că de asta am vrut să mă fac și dirijor. După aia mai multe. Doctor, pilot, actor niciodată.
Și totuși ai ajuns actor.
Ca să vezi, da.
Dar înainte de a ajunge actor, ai fost și sportiv.
Da. Păi eu n-am vrut niciodată să mă fac actor. Eu din clasa a cincea, de când m-a dat mama la liceu cu program sportiv, care avea și gimnaziu, eu de atunci m-am dus pe sport. Adică pasiunea mea, practic, s-a transformat în handbal, după care volei. Și am mers pe sport, în cantonamente, în tot ce înseamnă antrenamente și mi-a intrat, practic, în sânge. Și a fost foarte bine, pentru că eu, fiind hiperactiv, nu exista termenul de ADHD pe atunci sau ADD. Eram hiperactiv și mi-era foarte greu să fiu atent. Maică-mea, ca să-mi consum energia și să nu mă bat cu sora mea acasă, m-a trimis la sport. Și am făcut sport de mic. Și practic m-a ajutat, pentru că ajungeam seara acasă obosit și cădeam lat și dormeam și dimineața o luam de la capăt. De asta, asta a fost raționamentul. Eu niciodată nu am vrut. Bineînțeles, e un nivel la care toți copiii visează să fie vedete, persoane publice, nu, vedete, visează să fie vedete, pentru că văd această glamorous life a vedetelor și așa mai departe. Și toți copiii la un moment dat își doresc, mamă, ce mi-aș dori să fiu Beckham sau ce mi-aș dori să fiu, nu știu, Ronaldo sau chestii de genul ăsta, pentru că sunt persoane publice, vedete. Dar eu am avut o perioadă în care să zic, dar nu pot să zic că a fost unul dintre dorințele mele de când eram mic. Nu, eu aveam alte în cap. Macaragiu, dirijor, chestii de genul ăsta, da.
Și totuși n-ai continuat nici pe partea asta.
Păi nu, pentru că na, maică mi-a dat la școală ca să nu mă bat cu sora mea, pentru că Cristina era la școală după amiază, de pe la 2-3, și eu eram la școală dimineața, fiind liceu cu program sportiv, aveam ore de la 7:30 până pe la 1:30. Și când ajungeam eu acasă, Cristina deja era plecată și atunci nu coincideam unul cu altul acasă.
Era liniște.
Când ai noștri erau plecați la muncă. Adică mama lucra la cercetare, la Nivea, după care la Sanepidul CFR, și tata locotenent colonel în cadrul armatei. Nu prea erau pe acasă decât pe la 5-6 după amiaza, știi? Și na, eu după ce ajungeam acasă, aveam libertate, stăteam o oră, două singur. Era drăguț. Da, da.
Și după facultate?
Măi, eu din timpul facultății am venit la București. Cam din anul 4 de facultate l-am petrecut jumate la Brașov, jumate la București, pentru că deja pendulam între facultate, cursuri și castinguri, cursuri de actorie, iubita la București. Că de fapt despre asta era. Da.
Asta era de fapt tot șpilul.
Exact. Și după, practic din anul 4 m-am mutat la București și după ce am terminat facultatea la Brașov, e singura facultate pe care am terminat. Eu am mai început și psihosociopedagogie la Brașov. Am făcut un an jumate, aproape doi. Uh-huh. Am lăsat-o. După care am venit la București, am terminat sportul și am zis, bă, hai să fac o facultate, nu știu, mai teoretică, mai să pot să... Și m-am dus la drept. Știu, unde am stat tot așa, un an jumate, doi, și am lăsat o baltă, pentru că începusem deja cu filmări, începusem deja în paralel, eu lucrând în București. Am lucrat la o agenție de publicitate, eram account executive timp de un an și ceva. Nu, dar înainte am lucrat cast and extras coordinator la o agenție, da, de casting din România, care, iar eu practic am filmat niște castinguri pentru prima, a doua și a treia telenovelă și pentru Băieți Buni. Eu filmam castingurile.
Dar cum ai ajuns să faci asta?
Pentru că din timpul facultății, cochetând cu modelingul la Brașov, am fost chemat la București pentru tot felul de castinguri pentru reclame, pentru că aveam fața asta comercială. Și a zis, why not? Și eu am zis, why not? Easy money. Maica mea, lucrând la Sanepidul CFR, aveam permise și aveam 12 călătorii dus întors pe an, pe carnet. Și uite, așa puteam să călătoresc de la Brașov la București cu trenul, să vin la castingul și să mă întorc înapoi în aceeași zi, acasă. Și făcând lucrurile astea, dintr-una într-alta, iubita mea din vremea aceea era, voia să dea la un ATC, a dat la un ATC, a intrat la un ATC și dacă și ea s-a mutat la București și eu cochetam cu zona asta, zic, bă, ok, hai să vânăm. Și s-a evit un post de casting assistant la Domnica, la Talentworks, se numea pe atunci, nu mai există. Și am zis, why not? Și m-am dus la interviu. Și de la interviu m-a luat Andreea, atunci zice... Ce știi să faci? Păi asta, bine, te învăț cum să transferi VHS-uri pe atunci. Wow. Transferam VHS-uri, da, de casting și le trimiteam la MediaPro. Așa, te învăț cum să faci asta, te învăț cum să ții o cameră, cum să suni, să avem filmare, poi mine trebuie să suni 30 de oameni pentru figurație și asta făceam. Un an și ceva am lucrat cast and extras coordinator la Talentworks, la Domnica. Domnica era șefa mea, Domnica Cărciumar. Da. Și după aceea, după ce s-a terminat, s-a evit un post de la agenția asta de publicitate, unde practic am lucrat cu tot în zona show business, pentru că făceam tot felul de activări BTL și producție BTL, producție publicitară și am călătorit toată țara cu tot felul de caravane și tot felul de lansări și chestii de genul ăsta. Da. Multe.
Multe, multe. Și ai prins o experiență foarte faină și pe urmă ți s-a schimbat viața.
Păi da. Da, nu știu dacă s-a schimbat viața, dar da, atunci, după aia.
După aia,
da.
Acum, o altă întrebare aici e curiozitate de mini-fan. Cât din ce s-a scris până acum în presă oamenii ar trebui să creadă și cât este prefabricație?
Nu știu, ar trebui să luăm fiecare articol în parte și să-l dezmințim?
Nu, așa, grosso modo, nu fiecare.
Păi la ce te referi mai exact? Că pot să zic.
Citisem la un moment dat mai multe de-astea, nu le dau nume că nu sunt de acord cu presa asta tabloidă, că unul dintre motivele pentru care tu ai avut atât de mare succes cu rolul pe care l-ai avut este că ai văzut înainte moartea cu ochii. Și asta te-a făcut să vânezi celebritatea, ca să trăiești viața.
Da.
Repet, nu știu cât e adevărat sau nu, dar am zis să te întreb.
Eu am spus-o asta am spus că viața m-a recompensat pentru că am avut momente grele și eu cred că Vlad a venit ca un dar pentru faptul că am trecut prin niște momente grele. Adică viziunea e parțial adevărat, dar perspectiva este cu totul alta. Eu nu am vânat celebritatea pentru că am avut, ci pur și simplu mi s-a întâmplat, că nu poți să zici, mamă, vreau să fiu vedetă, că m-am operat și că am scăpat de o tumoare, știi, vreau să fiu vedetă. N-ai cum, nu te ajută nimeni să faci asta. Nu, eu pur și simplu am primit tot ceea ce mi s-a oferit și am avut norocul să mi se ofere și treaba asta pe care am îmbrățișat-o într-un mod cât se poate de responsabil, în primul rând, pentru că asta a venit cu mare responsabilitate.
Adică, ce înseamnă?
Adică faptul că devii imagine publică și mi se pare că dacă ești imagine publică, pe lângă originalitate și așa, ai o mare responsabilitate, indiferent unde te duci și ce faci. Faptul că îți asumi că nu poți să fii prezent acasă de atâtea ori când e nevoie și când trebuie să fii prezent acasă. Adică sunt toate lucrurile astea care vin la pachet. Adică nu poți să zici, mamă, ești vedetă și gata. Nu există așa ceva. Nu există. Adică există pentru 3 zile. Dacă vrei să fii 3 ani, păi trebuie să muncești. Și trebuie să muncești exact, direct, proporțional cu imaginea pe care ți-o dorești. În momentul în care îți dorești o imagine puternică și vrei să o menții, păi trebuie să muncești la fel de puternic. Dacă ți-a întâmplat peste noapte să devii vedetă și nu muncești, aia în 2-3 săptămâni ești maculatură, cum s-ar zice. Deci despre asta e vorba.
Da. Și în perioada asta ai devenit tată de 2 fete.
Da. De fapt,
care sunt încă mici.
Da, 2 ani jumate și aproape 8 ani.
O perioadă minunată.
O, da. Mă, e cu plusuri, cu minusuri, dar trăgând o linie este cu un mare plus și un mare zâmbet. Adică, practic, îți dai seama că viața ta înainte de copii e o luptă de asta cumva nedefinită pentru ceva care este sau nu definit în capul tău, dar în momentul în care apar copilașii se definește tot și se definește și lupta ta și îți dai seama că, bă, eu vreau să fiu cea mai bună variantă a mea pentru cele 2 mici.
Și cu toate astea lipsești destul de mult de acasă. Cum balancezi lucrurile astea?
Să știi că am lipsit foarte mult la filmările din Vlad, pentru că aveam filmări de la 5-6 dimineața și mă întorceam la 7-8 seara acasă. Atunci da. Dar atunci era doar Mara. Și Mara era în perioada de 2 ani, adică era, na. Dar de fiecare dată încercam să fiu cât se poate de prezent. Și au fost multe zile libere în Vlad, în care, na, eram acasă. Acum sunt perioade și perioade. Perioade încărcate în care fug, alerg, dar când ajung acasă nu am presiunea aia că mâine dimineață trebuie să plec iar, știi? Și zic, ok, astea 3 zile stau acasă sau astea 2 zile stau cu fetele, ne trezim împreună, o duc eu pe Mara sau pe Petra la grădiniță sau la școală, le aduc eu, stau eu cu ele în parc, ies eu cu cățelul, seara stăm împreună, mâncăm împreună, adică sunt multe momente împreună. Și chiar dacă am foarte multe lucruri de făcut, dacă e să le adun, sunt foarte multe, dar ele împrăștiate așa pe o perioadă de, să zic, 2 săptămâni, am, să zic, în aceste 14 zile, am 4 sau 5 zile în care stau acasă, știi? Și atunci pot să mă duc jumătate de zi să fiu plecat, după care jumătatea aia de zi o recuperez a doua zi. Adică e cumva un dute-vino, știi? Singurele mele de relaxare sunt când mă duc la sală sau când alerg, când stau eu cu mine. În rest, acasă e un alt fel de relaxare, nu e o relaxare, dar e cumva o activitate care, nu știu, completează foarte mult celelalte lucruri.
Adică ți-ai transpus responsabilizarea și acasă la fel de mult cât este și în viața.
Încerc, pentru că am foarte multe lucruri de făcut pe telefon, adică telefonul e biroul meu, efectiv, și în momentul în care astăzi, spre exemplu, trebuia să trimit un copy pentru o postare, ce trebuie să apară astăzi sau mâine, Și trebuia să-l fac. Că mă presa colega mea, Beatrice, zicea, hai, dăm, că avem video, trebuie să dăm și copiul ca să fie aprobat. Și Petre era, tati, hai, că avem obiceiul nostru să mergem să ne jucăm cu Lego, știi?
Da.
Asta de obicei se întâmpla seara, dar acum, fiind acasă, a trebuit să plec abia la 10. Azi n-am mers la grădiniță pentru că și Mara e în vacanță și am zis, hai să fim acasă. Tati, hai, la Lego. Și eu dacă mă duc la Lego și stau pe telefon, mă simt foarte prost, pentru că cu ea mă joc, adică îmi place să mă joc cu ea și așa, și e dualitatea asta care mă enervează foarte tare și de multe ori arunc telefonul, dar astăzi, trebuind să fac copiul, am rugat-o pe Petra, băi, Petra, te rog frumos, lasă-mă că, uite, trebuie să fac treaba. Nu, tati, hai!
Șantajul emoțional.
Vai, da, deci la Petra este criminal șantaje. Până când a venit Alina, salvatoarea, și a zis, Petra, hai să mergem afară cu Mili, știi? Sau hai să mergem să facem altceva, lasă-l pe tati care de făcut treaba asta. Deci... Na, cumva încerc în momentul în care sunt prezent cu copiii să nu stau pe telefon.
Deci, practic, tu acasă te balancezi foarte ok cu soția, vă salvați unul pe altul când
mă salvează ea pe mine. Eu mai greu. Eu, dar nu, și eu o salvez pe ea când pot și când îmi dau seama, pentru că este foarte important și fac un anunț pe această cale. Doamnelor, spuneți ce vă doriți, vă rog din suflet, pentru că noi suntem mai bătuți în cap. Noi suntem single task. Noi nu putem să gândim pe atâtea paliere ca voi și nu putem să intuim ceea ce vă doriți voi. Spuneți ceea ce vă doriți și credeți-mă că facem. Dacă nu facem, atunci ne merităm toate pedepsele din lume. Și tot silent treatment-ul și tot ceea ce se poate întâmpla rău. Dar spuneți-ne ce vă doriți și atunci credeți-ne că mutăm munții. Da.
Adică tu vrei să zici că bărbații nu sunt multitasking?
Nu prea. Nu.
Pe bune?
Da, pe bune, nu suntem. Nu. E foarte greu. Adică la noi, dar se știe, na, noi funcționăm pe sistem, am de făcut această chestie, o mut din partea asta, e, în traseul ăsta, noi nu mai avem altceva în cap decât să nu se verse apa și să o pun fără sunet, că sunt la podcast. Știi? Asta am în cap. Eu nu mă gândesc că de aici până aici, mamă, stai așa, am cumpărături de făcut, trebuie să fac plin la mașină, Petra are șosetele ude, Mara trebuie luată de la grădiniță, de la școală și mai are și caietul de completat. Nu pot. La mine nu există. Nu, la mine mut asta de aici, după ce am mutat zic ok. Ce e prioritar? Mara a ieșit de la școală, iese de la școală la ora cu tare. Bun, mă duc acolo. Alina, ce faci? Te duci să... Adică, la mine lucrurile sunt... E challenge să prioritizezi importanța, pentru că în momentul în care ai prioritizat, deja lucrurile se așează una după alta, frumos, lejer, liniștit, ca și programul, ca și... Dar trebuie să prioritizezi. Asta e cel mai important. Și dacă nu poți, îți faci o listă și o prioritizezi. Asta este sfat pentru noi bărbații. La voi e foarte complicat. Este, da, eu n-aș putea, deci nu pot. Am tot respectul pentru multitasking-ul ăsta, dar nu. Deci Alina de jos până urcă în cameră are deja 5 lucruri făcute. Eu urc de 5 ori ca să le fac, știi?
Da.
Că n-am nicio problemă să urc și să le fac. Adică da, hai nu de 5, poate urc de 4 ori că am 2 mâini și poate duc 2 lucruri sus. Dar în rest, na, e... Dar Alina m-a salvat. M-a salvat de foarte multe ori din această dorință a mea de a fi prezent și neputință pentru că trebuia să fiu la Vlad la filmări. I-a adus greu cu Mara și cu Petra. Greul în sensul că ea practic și-a dat pauză la cariera ei de make-up artist și s-a dedicat la cariera ei de mamă. Și tot respectul și toată admirația pentru ea, că a avut ambiția să hrănească la sân și s-a chinuit, de la naștere până pe Mara a hrănit-o la sân 2 ani jumate, aproape 3. Petra, acum suntem în pragul în care renunță, da? Tot așa, renunțarea e cumva naturală. Și tot na, tot respectul pentru ambiția pe care a avut-o ea în zona asta și pe care o are.
Sunt puțini soți care conștientizează eforturile de genul acesta. Nu știu dacă îți dai seama.
Nu îmi dau seama. Eu cred că toți conștientizează, dar mulți dintre bărbați cred că nu vor să recunoască treaba asta. Că poate le scade din, nu știu, din importanță. Dar nu, așa e. N-ai cum. Deci, practic, motherhood-ul ăsta este un job mai mare decât a fi ministru. Știi? Da.
Îmi vine să te aplaud, dar nu pot să fac că suntem la podcast, să audă nașpa.
Dar nu deci e...
Ce vreau să zic este că e foarte fain că tu recunoști chestia asta și că poți să vorbești deschis despre asta, pentru că nu sunt mulți care conștientizează sau recunosc sau vor să spună oameni, bărbați importanți, adică care sunt în diverse roluri.
Dar de ce ar trebui să recunoască bărbații treaba asta?
Știi de ce? Pentru că ne ajută și pe noi. Psihicul nostru de femei ne ajută și pe noi să vedem că mai ne validează, adică nu suntem, că apropo de egalitate de șanse, nu suntem sub nicio formă în punctul în care să spunem că femeile sunt egale cu bărbații și invers și mare parte din asta e din cauza faptului că bărbații nu vor să recunoască, să valideze eforturile femeii.
Da, pentru că trăim într-o societate în care lucrurile sunt și au început și au fost ghidate într-adevăr la fațadă de bărbați, dar în spatele lor, tot timpul zic Doamne le ajută, în loc de Doamne ajută. Pentru că ele stau în spatele nostru. Adică dacă Alina nu avea grijă de Mara pe perioada filmărilor mele din Vlad, spre exemplu, probabil Mara avea niște lacune în momentul ăsta. Nu eram într-un echilibru în care suntem acum. Știi? Poate eram într-un alt fel de echilibru, dar erau alte lucruri de gestionat și de rezolvat. Adică sunt foarte multe... E un puzzle unde, practic, echilibrul ăsta este reglat și reglarea asta nu există. Știi? O să fac o comparație, dar cumva mi se pare normal. În industria energiei, fiți atenți aici, în industria energiei, energia furnizată de cărbune este una constantă. Sau radio... centralele radioactive, practic, este o energie constantă care asigură, efectiv, baza consumului de energie al unei țări. În momentul în care vii cu chestii revoluționare de energie gen eoliene, solare și așa mai departe, chestiile astea fluctuează foarte mult și nu ai cum să te bazezi pe ele. Ceea ce fac femeile în viețile noastre, ale tuturor, sunt exact baza aia pe care te poți baza tot timpul. Înțelegi?
Da.
Restul este fluctuant, n-ai cum să te bazezi all the time. Despre asta e vorba și probabil e atât de, cum să zic eu, ne-am obișnuit atât de mult cu lucrul ăsta, încât să-l recunoaștem e ceva banal. Și atunci de asta mă gândesc că unii bărbați nu-l recunosc în față, deși ei sunt siguri că la baza lor, dacă îi lași singuri acasă cu copilul, nu e tot una.
Da. Posibil să ia foc casa. Posibil.
Da, posibil să ia foc casa sau să... Na. Nu știu. Să nu intrăm în exerciții de imaginație.
Da, nu facem asta. O să trecem la următoarea întrebare. Mara își dă seama cine ești tu și ce face tăticul ei cu adevărat?
Depinde. Ea își dă seama. Adică, uite, acum am fost la Vorbește Lumea și s-a uitat la mine la televizor. Când era Vlad, zicea, uite-l pe tati. Știi? Și știe, în momentul în care merg cu ea pe stradă și lumea mă oprește să-mi fac poze și așa, o văd că e mândră. Și lucrul ăsta pentru mine este, deci este, cum să zic eu, miere. Jur, deci când îi văd fățuca, că mai vin la mine copii, părinți cu copii, nu știu ce, mai ales dacă vin din grupurile ei, știi, să mă salute și să-și exprime, practic, admirația pentru Vlad și pentru ceea ce fac, o văd pe Mara că este, știi, se uită așa, știi? Și instant mă duc la ea și iau un braț și o pup și nici nu mă interesează, practic, admirația aia ce am primit-o din partea aia, cât mă interesează, știi, să mă joc cu ea și să fie, știi? Deci realizează. realizează. Petra încă nu, că e destul de micuță, na, dar Mara e cumva, îi place, pentru că și când mai are probleme, îi zic, uite, vine tati și te ajută și așa, cumva o văd că se liniștește imediat și lucrul ăsta mie îmi dă efectiv aripi, e minunat. Da.
Pe termen lung vrei să continui sau, nu știu, pe termen lung, dacă vreodată o să vină Mara la tine să spună că ești un exemplu pentru mine, așa vrei fi...
Eu știu că sunt un exemplu pentru ea. Eu știu că sunt în ea, practic, imaginea mea este imaginea bărbatului din, și probabil și prima ei relație cu un băiat va fi în, încercând, practic, să găsească în acel băiat ceea ce a văzut în mine. Și de asta eu vreau să fiu cel mai țiplă exemplu pentru ea, ca ea în momentul în care își va alege un partener să fiu eu liniștit că, bă, partenerul ăla e ok și e în regulă, știi? Adică eu asta mâncam, știi? Adică,
da, da.
Pentru că mulți mă întreabă ce o să faci atunci când Mara o să crească și o să vină cu băieții acasă. Păi până atunci eu lucrez să-i creez Marei un model de bărbat în care să pot eu să am încredere. Și atunci eu vreau să fiu cea mai bună variantă a mea în familie și acasă și cu Alina și cu copiii și cu toată lumea, tocmai ca Mara să învețe să aibă un partener, na, cât de cât.
Cât de cât, măcar să nu le
puști. E parte din strategia mea, din capul meu. Exact da. La asta mă gândesc, pentru că eu știu că ea, Mara, practic proiectează pe mine prima ei relație, primul ei bărbat, știi?
Da.
Primul ei, da, da, bărbat din viața ei. Și atunci eu vreau să fiu un exemplu țiplă, ca atunci când va fi cazul să-și găsească un prieten, să aibă niște standarde înalte la care să, na, acceadă, sau cum se zice, da.
Ne-am apropiat de finalul episodului, dar mai am o ultimă întrebare ca să încheiem așa foarte frumos. Pentru bărbații care ne ascultă, tații sau soții sau viitori tați, care au joburi la fel de stresante și de solicitante ca a ta și au copii, fete acasă sau vor avea și îmi consideră sau continuă să creadă că nu se poate, domne, să ai un echilibru și să fii și acolo și acolo, să fie tot o armonie. Ce sfat le-ai da?
Primul lucru este sinceritate. Nu poți, adică trebuie să recunoști că nu ești într-un echilibru și să nu pozezi ca și cum ai fi. Și nu mă refer la imaginea publică, ci mă refer acasă, unde ești tu dezgolit. Acolo trebuie să recunoști ceea ce îți oferă echilibru, ceea ce nu ți oferă echilibru. Pentru că odată ce ai recunoscut lucrurile astea, mai ales față de tine, lucrurile încep să se îmbunătățească. Asta în primul rând. Mai aveam ceva și a fugit de mine. Mai zi-mi o dată întrebarea, te rog, că o să-mi aduc aminte.
Pentru bărbații care spun că nu se poate să aibă un echilibru și acasă și la muncă, că au și joburi solicitante și acasă au și copil, fete, ce sfat le-ai da ca totuși să caute să aibă acest echilibru? Că uite, tu o faci și o faci foarte bine. Să
nu
facă
știu
și
dacă o fac foarte bine, încerc să o fac.
Mă rog,
da.
Încerc să faci.
Deci da, în primul rând să recunoască dezechilibru și să știe că echilibrul ăla în casă este 50-50, indiferent cine ce aduce în casă. Pentru că dacă bărbatul aduce, să zic, mai mulți bani, femeia aduce mai multă liniște, ordine în casă și disciplină. Dacă bărbatul aduce mai puțin bani în casă, probabil femeia vine și compensează treaba și atunci bărbatul are sarcina să facă, adică lucrurile sunt, trebuie să fie tot timpul într-o compensare unul față de celălalt. Și în momentul în care ești sincer, tu cu tine, să vii cu sinceritatea asta tu cu tine și acasă. Și să spui, băi, cu toată iubirea și dragostea din lume, eu consider asta, asta, asta. Nu sunt reproșuri, nu sunt, sunt pur și simplu ceea ce consider eu și te rog, vino și completează-le sau distruge conceptele astea în capul meu, știi? Și de acolo cred că încep să creezi, dar Cel mai important este să știi tu ce vrei. Pentru că noi funcționăm după niște pattern-uri, după niște tipare din familiile noastre de acasă. Care, nouă, celor de 40 de ani, avem practic imprimat un comportament al părinților noștri care au fost mega asupriți de o doctrină. Și problema asta este foarte adâncă. Iar noi trebuie să recunoaștem lucrurile astea și să recunoaștem ce este în noi, nu ceea ce trebuie să arătăm celorlalți. Aici este diferența. Și nevoia noastră de a sta și de a ne uita în oglindă și de a ne găsi defectele și de a ne recunoaște este cea mai importantă. Pentru că în momentul în care tu te cunoști pe tine, știi ce vrei, ce-ți dorești, știi ce nu vrei și ce nu-ți dorești, poți să vii și să te raportezi chiar și în familia ta cum trebuie. Și atunci și soția, și copiii, și toți ceilalți se vor, să zic, regla în funcție de sinceritatea pe care o ai tu cu tine. Asta e cel mai important. Adică tu trebuie să stai și să te gândești, de asta mergeți la terapie, găsiți-vă cea mai bună variantă a voastră cu toate plusurile și cu toate minusurile, aduceți-le expuse acasă în familie și restul se vor regla pur și simplu. Asta mi se pare cel mai important lucru. Și un bărbat care vine de la muncă și consideră că toată lumea este a lui, pentru că merită, cu siguranță merită o parte, dar cu siguranță trebuie să recunoască și el ceea ce merită celălalt din casă. Știi? Da. Pentru că e... Trebuie să te gândești, băi, de ce stau eu la muncă 9 ore și nu vin acasă? Știi? Și să fii sincer tu cu tine. Că apoi o îmbraci politic și o spui frumos acasă, dar tu trebuie să fii sincer cu tine. Și atunci toate lucrurile se vor regla în funcție de treaba asta. Și asta, ca să poți să fii sincer cu tine, trebuie muncă și trebuie terapie și trebuie să stai în oglindă și să spui, bă, te iubesc, Adi, ceea ce este foarte greu. Da.
Așa e. Mulțumesc tare mult pentru toată sinceritatea de care ai dat dovadă.
Drag, sper să aibă logică. Da.
Dragilor, ăsta a fost episodul nostru care cred că a ajutat foarte mult. Sau dacă nu, comentați acolo, dar important este să luăm și ideea de bază. Dacă vrem să avem o relație armonioasă cu noi, cu copiii noștri, fie că suntem tați, mai ales tați, fie că suntem mame, onestitatea, sinceritatea e cheia și e baza. Cu noi înșine și apoi cu cei din jur. Vă mulțumesc mult că ați vizionat, vă doresc o zi minunată în continuare.